Blaðsíða 85, Sameining Þýskalands. Árið 1848 var órólegt víða í Evrópu. Í hverri borginni af annari voru gerðar uppreisnir. Uppreisnamenn kröfðust þess að fólk fengi að taka þátt í að stjórna landinu. Meðal annars var gerð uppreisn í Berlín. Háskólanemar, háskólakennarar, blaðamenn og rithöfundar streymdu út á göturnar og börðust við hermenn konungs. Berlín var höfuðborg Prússlands og þar var fólk óanægt með hvernig konungur stjórnaði. Þar að auki vildi það að stofnað yrði nýtt lýræðislegt ríki í öllu Þýskalandi. Setið á rökstólum í Frankfurt. Konungi Prússa tókst að láta her sinn bæla uppreisnina niður. En hann féllst á að kalla saman stjórnarskrár þing fyrir Þýskaland allt. Í maí 1848 komu fulltrúar frá öllum 39 þýsku ríkjunum saman í Frankfurt til að semja sameiginlega stjórnarskrá fyrir landið. Þessi samkoma sem var kölluð Frankfurtar þingið starfaði í heilt ár. Þar var rætt endalaust málið án þess að mikið yrðum samkomulag. Allir vildu sameina Þýskaland, en hvar átti að draga landamæri þess? Þegar þingið hafði setið í eitt ár var Prússa konungur búin að fá nóg. Hann sleit stjórnlagaþinginu og samdi stjórnarskrána sjálfur. Að vísu veitti hann hluta af íbúunum kosningarétt, en hann sýndi líka skýrt að það var hann sem réð, ekki fólkið. Auk þess gilti þessi stjórnarskrá aðeins fyrir Prússland. Þýskaland var eftir sem áður klofið í 39 ríki. Járnkanslarinn Otto von Bismarck. Stóru málunum á okkar tímum verður ekki ráðið til lykta með ræðum og atkvæðagreiðslum. Það var stóra skissan 1848 og 1849. Heldur með járni og blóði. Sá sem sagði þessi orð var Otto von Bismarck. Hann varð kanslari Prússakonungs Vilhjálms fyrsta árið 1861. Þaðan í frá var það í raun og veru hann sem stýrði Prússlandi. Bismarck var snjall stjórnmálamaður sem oftast kom því fram sem hann vildi. Hann vildi sameina alla þjóðverja í einu ríki, en vildi ekki að það yrði lýræðisríki þar sem fólki réði. Hann vildi beita valdi til að sameina þjóðverja undir veldi Prússakonungs. Það tókst honum að gera, ekki með lýræðislegum aðferðum, heldur með þremur styrjöldum. Hugtakaskýring. Kanslari, forsætisráðherra, sá sem gegnir formennsku í ríkisstjórn. Efst til hægri er mynd. Í myndatexta segir: Árið 1848 gerði fólk uppreisn í Berlín. Götubardagar urðu milli mótmæla fólks og hermanna. Neðst til hægri er ljósmynd. Þar stendur járnkanslarinn Otto von Bismarck.